Dobro jutro, slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije od Prištine nije dobilo ništa u vezi sa Milanom Radojičićem, tvrdi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Privedena dva muškarca osumnjičena za napad na Borislava Stefanovića u Kruševcu, policija traga za još jednom osobom. Uklonjena zastava Republike Srpske koja se nalazila ispred kabineta Milorada Dodika u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ministri sporta Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije potvrdili zajedničku kandidaturu za Evropsko prvenstvo 2028. i Svetsko prvenstvo u fudbalu 2030. Košarkaši Podgoričke budućnosti pobedili višestrukog pobednika Evrolige ruski CSKA. Vreme je oblačno, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa, govori Vlatko Sekulović, politički kolumnista, nekadašnji šef delegacije Srbije u pregovorima o primjeni CEFTE.
Jedini mogući ishod nacionalističke politike jesu sukobi, odnosno neki novi rat. I ja mislim da oni koji su preživeli ratove vrlo dobro znaju šta to znači za srpski narod i pogotovo šta to znači za demografska kretanja u srpskom društvu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije od Prištine nije dobilo ništa u vezi sa funkcionerom srpske liste Milanom Radojičićem, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Radojičića je kosovska policija u petak pokušala da privede u okviru istrage ubistva Olivera Ivanovića, lidera liste Sloboda, demokratija, pravda, ali ga nije pronašla na adresi na kojoj je prijavljen u Severnoj Mitrovici. Radojičić inače prisustvovao sastanku Vučića i predstavnika Srba sa Kosova u četvrtak u Beogradu. U Kruševcu su uhapšena dva muškarca osumnjičena da su napala predsjednika Levice Srbije Borislava Stefanovića i još nekoliko osoba, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija identifikovala još jednu osobu za koju se sumnja da je učestvovala u napadu i za njom se traga. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz odgovarajuću krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, navodi MUP u saopštenju. Savez za Srbiju saopštio je da su Borko Stefanović i Boban Jovanović i Marko Mandić, aktivisti Levice Srbije, brutalno pretučeni uoči održavanja tribine te opozicione političke organizacije u gradu Kruševcu. Zastava bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koja se nalazila ispred kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, uklonjena je sa tog mesta. Barjak je bio postavljen prilikom primanja akreditivnih pisama novog ambasadora Srbije u BiH Aleksandra Đorđevića. Zastava Republike Srpske je uklonjena nakon reakcije bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića i Šefika Džaferovića, koji su osudili potez dodatnog ovog kabineta jer se radi, kako su ustvrdili, o zajedničkim prostorijama. Ministri sporta Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije potvrdili su zajedničku kandidaturu za organizaciju Evropskog prvenstva 2028. i Svetskog prvenstva u fudbalu 2030. saopštilo je Ministarstvo omladine i sporta Srbije. Zvaničnici tih zemalja istakli su da je inicijativa potvrda razvijenih i sadržajnih odnosa njihovih država, dodaje se u saopštenju. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki uspešno je operisan i njegovo stanje stabilno, objavio je Fudbalski savez BiH. Prosinečki je u četvrtak hitno primljen u Klinički centar Univerziteta Sarajeva zbog problema sa slepim crevom. Košarkaši Podgoričke budućnosti pobedili su sa 93-92 moskovski CSKA, sedmostrukog šampiona Evrolige, i ostvarili drugu pobedu u tom elitnom evropskom košarkaškom takmičenju. Ruskoj ekipi su naneli prvi poraz u tekućoj sezoni. Budućnost je sada 13. na tabeli u skor 2-7. CSKA je treći sa 8 pobeda i jednim porazom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hapšenje četiri osobe srpske nacionalnosti u okviru istrage ubistva Olivera Ivanovića, lidera liste Sloboda, demokratija, pravda, počinjenog januara 2018. na severu Kosova, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić označio je kao skretanje pažnje sa paljanja robe uvezene na Kosovo i Srbije, što su sporadični incidenti koji su se događali nakon što je Kosovo uvelo carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Vučić je taj stav izneo u petak uveče nakon susreta sa ministrima vlade Srbije i premijerkom Anom Brnabić, koji je održan kao poslednji u nizu sastanaka posle informacije o privođenjima.
Prvo da u međunarodnoj zajednici se ne govori i u inostranim medijima o spaljivanju keksa, pa je to trebalo da se zamaskira i da se kaže da oni u stvari su borci protiv kriminala i goniće strašne kriminalce. A onda su uhapsili kriminalca koji naravno nema nikakve veze s Oliverom Ivanovićem, niti mu to stavljaju na teret, Aleksandra Ćurčića ili Saša Ćurčića, koji je kriv zato što im je dobacivao na ulici. Mi, više nego bilo ko, želimo da pohvatamo ubice Olivera Ivanovića. I nije nam važno je li Srbin ili Albanac. Svaku validnu informaciju da dobijemo, da pomognemo, to ćemo da uradimo. Koga god da su tražili od nas da saslušamo, mi smo saslušavali.
Rekao je Vučić, povodom hapšenja u istrazi Olivera Ivanovića, koju na teritoriji Kosova vode prištinske vlasti, kosovski premijer Ramuš Haradinaj potvrdio je da je jedna od traženih osoba i Milan Radojičić, jedan od potpredsednika Srpske liste političke grupacije sa severa Kosova, koja gaji bliske veze sa Srpskom naprednom strankom, kojem rukovodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. S obzirom na to da se Radojičiću gubi trag, novinari su predsednika Srbije upitali da li će za njim Srbija izdati nalog za hapšenje.
Bilo je pokušaja njegovog hapšenja zato što je Priština pažljivo motrila gde se on nalazi. I oni su imali, znali tačno u kom trenutku je prešao onaj granični prelaz koji su uspostavili Jeremić, Stefanović, Đilas i ostali na Jarinju. Tačno su imali dojavu kada se pojavio u Kosovskoj Mitrovici i zato su krenuli da ga uhapse. Dakle, oni su sve to znali. I oni tačno znaju da se oni dalje nalazi na teritoriji Kosova i Metohije. Ali to nije imalo veze ni sa čim. To je imalo veze sa svim ovim drugim što sam ja govorio. Ništa po tom pitanju nismo dobili. Naše tužilaštvo za organizovani kriminal Nela je dobilo bilo za Sašu Jankovića da ga ispitamo. Mi smo ispitali, naše specijalno tužilaštvo ispitalo je Sašu Jankovića. Za nas je od ključnog značaja da otkrijemo ubice Olivera Ivanovića, ali one koji su stvarne ubice, a ne one koje biste vi želeli da vidite kao ubice, ili one koje bismo mi želeli da vidimo kao ubice ili neko drugi.
Naveo je predsjednik Srbije. Inače, Milan Radojičić je prisustvovao sastanku koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak u Beogradu održao sa predstavnicima Srba sa Kosova. Tema razgovora predsjednika, premijerke i ministara u vladi Srbije bila je i odluka kosovskih vlasti da uvedu carinu od 100% na robu iz Srbije i BiH. Tim povodom Aleksandar Vučić je rekao da Beograd mora da se pripremi na dugotrajnu pomoć i podršku srpskom narodu koja, kako se izrazio, neće biti laka, jednostavna niti jeftina. Upitano o konkretnim pojedinostima sprovođenja takvog plana, Radiju Slobodne Evrope je odgovorio da ne želi da otkriva detalje.
Ni u jednoj oblasti nećemo dozvoliti da Srbi ne mogu da prežive i opstanu. I što se tiče opstanka zdravstvenog centra, odnosno sutra kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, bolnice u Gračanici, ni što se tiče našeg univerziteta, ni škole, ni što se tiče hrane za naše ljude, ni što se tiče vode za naše ljude, ni što se tiče energije i elektroenergije i svega drugog za naše ljude. A koji su metodi, neću da vam govorim. Ne, ovo je najkonkretnije moguće i najkonkretnije neću da govorim onima koji samo čekaju kako da provode nove mere i nove napade na Srbe. I na dnevnom nivou ćemo 10 puta da menjamo taktiku kako da Srbima pomognemo, poštujući međunarodne zakone, za razliku od onih koji međunarodne zakone krše.
Jedan od konkretnih planova koji srpske vlasti planiraju da sprovedu jeste ukazivanje međunarodnoj zajednici na kršenje sporazuma o slobodnoj trgovini i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što, kako tvrdi premijerka Srbije Ana Brnabić, čine vlasti u Prištini.
U ponedeljak ćemo podneti prijavu za postojanje povrede CEFTE i od UNMIK-a, pošto je UNMIK potpisnik CEFTE, tražiti otpočinjanje formalnih konsultacija koji su obavezni prethodni postupak pre arbitraže. Paralelno sa ovim, gledat ćemo kako da pokrenemo postupak pred Evropskom unijom. Tu ćemo naravno morati da sarađujemo sa zemljama članicama Evropske unije po osnovu kršenja SSP-a.
Rekla je premijerka Brnović u predsjedništvu Srbije posle sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i ministrima u vladi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija se sve više okreće ka poziciji neulaska u Evropsku uniju, ocenjuje intervju u nedelji Radija Slobodna Evropa Vlatko Sekulović, politički kolumnista, nekadašnji šef delegacije Srbije u pregovorima o primjeni CEFTA, Centralnoevropskog ugovora o spoljnoj trgovini. Sa Vlatkom Sekulovićem kolega Miloš Teodorović razgovara na kraju sedmice u kojoj je više događaja dodatno udaljilo pozicije Kosova i Srbije i još utemeljenijim učinilo pitanje da li briselski dijalog o normalizaciji odnosa dve strane doživljava svoj kolaps.
Stalno se govori o nekim šiframa, u nekim najavama. Apsolutno mi se čini da je nejasno koji su sada premise toga dijaloga, koji je cilj, koji je neki proces predviđen, koji je vremenski okvir. Mislim da su to sve neke nepoznanice.
Postoji su neki vremenski okviri u nekim trenucima, da ih ne ponavljamo sada, definisani na ovaj ili onaj način. Cilj je normalizacija odnosa. Koliko su Srbija i Kosovo blizu ili daleko od normalizacije odnosa danas kada mi razgovaramo?
To je deklarativan cilj. Koji je stvarni cilj, to se sad već opravdano može postaviti kao pitanje.
Pokušavate da kažete da izgleda kao da nije ostvarit, da nije moguće?
Ne, nego je pitanje namera strana koja je u stvari. Jer ovo što se u posljednje vreme dešava, jednostavno nameće pitanje u kom trenutku su se namere strana vezano za dijalog promenile. Jer do jednog trenutka izgledalo da je stvarno cilj normalizacija odnosa, pogotovo kada je čak plasirana i ta ideja oko teritorijalnog razgraničenja. Međutim, moj lični neki utisak jeste da su desio neki prelomni trenutak gde su se promenile namere, možda ne obe, ali izgleda makar jedno od dve strane.
Pa da pojednom ostavimo onda stvari na ovaj način. Kako vidite cilj Kosova unutar briselskog dijaloga u ovom trenutku?
A ja mislim da je njihov cilj poprilično jasan. Prvi jeste taj da dođu do te stolice u Ujedinjenim nacijama, ako ne već do punoga priznanja od strane Republike Srbije. I drugo, očuvanje ipak teritorijalnog integriteta i suvereniteta Kosova onako kako je on zamišljen i kako je definisan na osnovu granica iz bivše SFRJ.
Kako na drugoj strani vidite cilj, trenutni cilj Srbije?
Pa ja mislim da je on nejasan. U kom smislu? Srbija ne odustaje i dalje od uključenja Kosova u svoj sistem. I to je jasno na osnovu ovih posljednjih izjava. I ispada kao da je cela priča oko normalizacije odnosa samo jedna oblanda, jedno pakovanje zarad realizacije osnovnog cilja, a to je integracija Kosova u sistem Srbije. Sad što taj cilj ne mogu postići danas, to ne znači da će da odustanu od njega, odnosno čini mi se kao da je taj nacionalizam opet uzeo maha i da se on definiše na neki drugačiji način, pa i kroz pristup samom dijalogu i onome što su ciljevi. Ako je u jednom trenutku izgledalo da postoji neka mogućnost normalizacije, pa i možda uz neko razgraničenje, danas čini mi se da smo dalje više nego ikad od te normalizacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u jednom trenutku kada su otvorena različita pitanja što se tiče novih taksi i na Kosovu, što se tiče pitanja statusa Kosovo Interpolu, što se tiče odnosa Evropske unije prema samom pregovaračkom procesu, rekao, ok, ukoliko mi naredne godine ne otvorimo ni jedno poglavlje u pregovaračkom procesu, nije toliko ni bitno. Da li na osnovu tih signala može da se čita ili je to previše smela ocena da je Srbija praktično spremna da zbog pitanja Kosova odustane od briselskog dijaloga, time i evrointegracije?
Pa ja mislim da se nekako Srbija sve više okreće ka poziciji da neće ući u Evropsku uniju, to jest da to nije jednostavno prioritetni cilj sadašnjeg rukovodstva i ovo što ste vi naveli jeste dokaz u tom pravcu. Sada, da li je to definitivna odluka ili ne, ostaje da se vidi. Ali ono što je suština ideologije srpskog nacionalizma, koji je dalje jak u Srbiji, da ne kažem dominantan, je apsolutno neprihvatljiva ideja pristupanja Evropskoj uniji. I sve što oni rade, to je više neko taktiziranje, nego što je to neka iskrena želja integraciju u jedan sistem koji pre svega treba da garantuje lične slobode i prava pojedinaca. Mislim da u tom nekom, ajde da kažemo i filozofskom smislu, nacionalizam i prava pojedinca i slobode pojedinca ne idu zajedno. I mislim da iz tog razloga oni jednostavno pokušavaju na neki način da ojačaju ekonomski Srbiju, odnosno srpsko društvo, jer je i to opet u funkciji realizacije nekih nacionalističkih ciljeva i u tom smislu žele da iskoriste one pogodnosti koje Evropska unija daje. A plus, mislim da sada kalkulišu i sa tim da će doći do promjene političke klime u okviru Evropske unije nakon izbora za Evropski parlament 2019. godine, gdje oni očekuju da će njihovi ideološki, da tako kažem, pobratimi posestrime dobiti na značaju u okviru Evropskog parlamenta, a samim tim u okviru svih evropskih institucija, što će voditi nekom daljem slabljenju Evropske unije, kako na tom institucionalnom planu, ali prvenstveno na tom idejnom planu. Jer svi ti njihovi saveznici, počeši, ne znam, od ovoga Lepenove pa do ovoga Štrahija...
Čija je Lepen saveznik?
Pa srpskih nacionalista. Mislim, ne možemo zaboraviti da je to sestrinska partija Srpske radikalne stranke. Mislim da su stvari poprilično jasne, tako da se oni nadaju tome. Međutim, ono što je paradoks jeste taj da nacionalisti u Evropi, koji god provenijencije da su, imaju jedan, kako bih rekao, neprijateljski odnos prema svim drugim narodima u suštini, osim svog, pa i svoj mrze na kraju kraja. To je očigledno da postoji prezir kod nacionalista bilo koje provenijencije u odnosu na druge narode, odnosno imaju osjećanje superiornosti nacionalne. Tako da ako neko misli da će, ne znam, austrijski i francuski nacionalisti voleti Srbe, taj se grdno vara.
Ipak tu govorimo o relacijama koje postoje između, da kažem, vrlo desnih nacionalista, odnosno ekstremnih nacionalista. A gde bismo tu smestili Srpsku naprednu stranku, odnosno vladajuće snage u Srbiji? Teško da oni računaju na buduće eventualno savezništvo sa opcijama koje vi spominjete na evropskom nivou.
Pa ja mislim da je ta kvalifikacija ekstremnih nacionalista jednostavno ne stoji. Jasno je da postoji polarizacija između nacionalista i onih koji nisu nacionalisti. Ili, kao što je Macron to definisao, između patriota i nacionalista. To je sada izgleda podela koja će se praviti na političkoj sceni Evrope, gde se nacionalizam doživljava, kako je Macron ispravno definisao, kao izdaja patriotizma. I kada se pogleda šta sve nacionalisti rade sopstvenim narodima, onda se neminovno može doći do zaključka da oni jesu izdajnici nacionalnih interesa naroda kojima pripadaju. E sada, u takvoj jednoj konstelaciji šta će se dešavati sa partijom evropskih naprednjaka u okviru Evropske unije? Pa samim tim i partija koje su njima bliske, poput SNS-a u Srbiji, je veliko pitanje. Da li će se oni prikloniti tom nacionalističkom talasu i ili, kako ga neko naziva, populističkim, ali to je u suštini nacionalizam po mom mišljenju, ili će i kod njih doći do određenih raslojavanja, sada je teško predvideti. I mislim da će donekle...
Ali ajte, izvinite što vas prekidam, vratit ću vas na pitanje Kosova i odnos vlasti u Srbiji prema tom pitanju, bez obzira što, koliko vidim, stavljate određeni znak jednakosti između populizma i nacionalizma. Da li je diskurs koji je zauzela Srpska napredna stranka prema pitanju Kosova nacionalistički ili prevashodno populistički?
Ja mislim da on postaje sada sve više nacionalistički, a ne populistički. Jer tu su izrazi, ne može se stav SNS-a tumačiti u potpunosti odvojeno od stava onih ljudi koji su njihovi koalicioni partneri poput Vulina ili Dačića. Prema tome, ukoliko oni njih koriste da bi lansirali, ne znam, neke poruke, opet to znači rade u sada isto sa njima. U svakom slučaju ne nailaze ni na kakvu osudu od strane SNS-a. Prema tome, politika SNS-a se mora tumačiti i kroz izjave i politiku njihovih koalicionih partnera.
Da li Janus u Srbiji trenutno, ako ćemo i posljednjih 7 dana, gleda direktne posljedice takvog političkog stava, kao što je, na primjer, insistiranje da Kosovo ne bude primljeno u Interpol, kao što je kosovski odgovor kroz takse na robu iz Srbije, odnosno Bosne i Hercegovine. Da li su to konkretne posljedice nacionalističkog diskursa u politici koji je zauzet i koji se reflektuje na polja koja i ne moraju da imaju veze sa politikom?
Po mom mišljenju, apsolutno ste u pravu i mislim da to jesu jednostavno posljedice takvog nacionalističkog diskursa, jer se on ne reflektuje samo u odnosu na Kosovo, on se reflektuje u odnosu na Crnu Goru, u odnosu na Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku. Dakle, ona se reflektuje prema čitavom prostoru bivše SFRJ. I samim tim nema drugoga odgovora nego da počinje opet da dominira u okviru politike SNS-a taj nacionalistički element. Ja ne kažem da u okviru SNS-a ne postoji jedan element koji nije nacionalistički, on da makar nije toliko izražen, prvenstveno zasnovana je jednoj racionalnoj analizi. A analiza bilo kakva delovanja srpskog nacionalizma u posljednjih 20-30 godina najminovno dovodi do zaključka da je on poguban po srpski narod. I ako neko napravi takvu analizu, može jasno shvatiti da jedini mogući ishod nacionalističke politike jesu sukobi, odnosno neki novi rat. I ja mislim da oni koji su preživeli ratove, koji su čak i učestvovali direktno možda u tim ratovima, vrlo dobro znaju šta to znači za srpski narod i pogotovo šta to znači za demografska kretanja u srpskom društvu.
Teško je zamisliti neki novi rat, daleko bilo, s obzirom na trenutno stanje stvari kada Kosovo je pod određenom međunarodnom zaštitom, mir u Bosni i Hercegovini se garantuje također određenim međunarodnim mehanizmima. Kako biste zamislili taj najstrašniji scenarijo?
Mislim da je definitivno faktor odvraćanja od eskalacije sukoba u pravcu nekih ratova, to prisustvo NATO-a u suštini, kako na Kosovu, tako i na kraju kraja u Bosni i Hercegovini, doduše kroz snage, odnosno misiju Evropske unije. Međutim, mislim da srpski nacionalisti kalkulišu sa sledećim, da će doći do takvog poremeća u okviru NATO-a, odnosno Evropske unije, da će to onemogućiti njih u delovanju i ostvarivanju te funkcije neke vrste protektorata i nad Kosovom i nad Bosnom i Hercegovinom, što će njima potom omogućiti da krenu u realizaciju onoga od čega oni ne odustaju, a to je u suštini plan Velike Srbije. Tu prvenstvo mislim na Srpsku radikalnu stranku koja je sa povratkom Šešelja opet dobila na snazi, a da ne pričamo o tome da je ta ideologija dobila na snazi jer se vratio jedan od glavnih ideologa i glavni glasnogovornik te ideologije.
Sasvim sigurno jeste da najteži razrešenje ovih konflikata koji su postoji u regionu nije nešto što priželjkuje ni vlast u Srbiji.
Ja bi se sa tim složio, zato što jednostavno...
Da li onda oni zanemaruju efekte svog političkog stava? U petak su, na primjer, uhapšene 4 osobe pod sumnjom ili već dovođene u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića pre 10 meseci. Odgovor nadležnih u Srbiji, predstavnika Srpske liste i medija u Srbiji je bio horski, ne dovodeći u pitanje ili ne sačekavši da se čuje ili da se vidi šta imaju nadležni koji su proveli to hapšenje, dakle nadležni u Prištini, imaju da kažu o tome. Kako tumačite to? To direktno produbljuje određene tenzije koje već postoje. Da li oni zanemaruju efekte toga?
Ja mislim da poprilično, ako bih bio benevolentan prema njima, da zanemaruju efekte toga iz prostog razloga što se ispostavlja da imaju manje poverenja u kosovske policajce, da napomenem da i u kosovskoj policiji ima Srba, nego...
To je sad već pitanje koliko, s obzirom da smo imali talas i napuštanja policije od strane srpskih
policajca. Jedno bilo ih je, ali hoću da kažem, imaju više poverenja u one koji su hapšeni nego one koji je hapse. A da podsjetim da izgleda da između te četvorice, jedan od njih je već bio privođen vezano za neko sakrivanje dokaza za neposredno nakon ubistva Olivera Ivanovića. Prema tome, situacija je poprilično nejasna, reakcije ne mogu da se opravdaju, ali ono što je sigurno jeste da takva nesaradnja između onih organa koji su zaduženi za javni red, bezbednost, borbu protiv kriminala, između Srbije i Kosova, se nalaze u jako teškoj situaciji, odnosno nemogućnosti da sarađuju, a ko onda ima koristi od toga? Pa kriminalci. A prvenstveno organizovani kriminal koji, po mom mišljenju, glavni problem ne samo Srbije i Kosova, već čitavog regiona.
Da li je sever Kosova i dalje siva zona?
Sever Kosova podsjeća na ono što je bila nekada ona, kako se zvala, Republika Srpska Krajina, jedna crna rupa, gde izgleda vlada bezakonje, gde ne postoji sigurnost ni za koga, niti za Srbe, niti za Albance. I takva situacija najviše odgovara naravno onima koji su skloni nelegalnim aktivnostima.
Može li se to rešiti jednostrano zbirlo koje snage? Može li se pitanje severa Kosova u tom kontekstu i pitanje ubistva Olivera Ivanovića rešiti bez saradnje Prištine i Beograda?
Ja mislim da ne. Mislim da je neophodna saradnja između Beograda i Prištine i mislim da je, kao što rekoh, u interesu kriminalnih grupa da do te saradnje ni ne dolazi. I onda se postavlja pitanje koliko u tom dizanju tenzija između Beograda i Prištine ima uticaja tih i takvih grupa na političke elite s jedne i s druge strane. I to ne mislim na direktan, nego na indirektan, tako što stvaraju određene incidente, određene ekscesne situacije, ko zna šta sve rade na terenu, kako bi jednostavno ove dve ipak neke strukture koje imaju legalitet i legitimitet, mislim na ovu Beogradu i u Prištini, ne bi mogli da ostvaruju one funkcije koje su u interesu građana.
Ali ako govorimo o tim grupama, koliko šta mislite, one imaju uticaj na Srpsku listu kao relevantnu političku srpsku snagu na Kosovu, od koje zavisi i vlada Kosova Ramuša Haradinaja?
Nemam nikakvog pristupa bilo kakvom podatku da bi mogao neku ocenu da dam na tu temu, ali ono što je zdravorazumski jeste da u odsustvu legitimne i legalne sile vlast preuzimaju samoorganizovane grupe. a najbolje samoorganizovane grupe jesu kriminalne grupe. Prema tome, ako je srpska država ne može da funkcioniše na severu Kosova, kosovska država ne može da funkcioniše na severu Kosova, pa ko onda popunjava taj prostor vlasti?
Uz posredovanje Evropske unije na tom severu Kosova su rešena određena pitanja proteklih godina. Otvoren je most u Mitrovici, involvirani su pravosudni radnici u kosovsko pravosuđe, funkcionisala je dobrim delom jedno vreme multietnička policija. Da li smo sada u trenutku, i tu vas vraćam zapravo na početak razgovora, u poziciji da kažemo da je posredovanje Evropske unije nedovoljno učinkovito?
Pa ja mislim da su se malo, što bi rekli, zapetljali kupila u kućinu. Predstavnici Evropske unije ne pokazuju dovoljno odlučnosti, niti pokazuju dovoljno podrške onim snagama koje su za normalizaciju odnosa između Srba i Albanaca na Kosovu. I tu je najtragičniji primer Olivera Ivanovića.
Ali nemamo, zapravo završite za što ste
trebali. Mislim, ubistvo Olivera Ivanovića je u stvari bila poruka svima onima koji žele normalizaciju odnosa između Srba i Albanaca i uspostavljanje legalne i legitimne neke vlasti na severu Kosova. Svima koji se zalažu za to, je to ubistvo bila poruka da postoji veoma jak otpor tako nečemu na severu Kosova. I to je kao da je uplašilo prvenstveno ove iz Evropske unije, da su negde nekako ustukli. S druge strane, oni nemaju mehanizme kojima mogu kontrolisati ono što bi rekli svakodnevni red, mir i borbu protiv kriminala na severu Kosova. Nemaju jednostavno dovoljno dobre mehanizme.
Ako je tako, onda je to odličan teren da se uključi neko treći ili četvrti. Ja ću vas podsjetiti, na primjer, da su pred lokalne izbore na Kosovu oktobra 2017. predstavnici Srpske liste išli na sastanak sa Jedinstvenom Rusijom u Moskvu, partijom Vladimira Putina, kako bi razgovarali o lokalnim izborima. Naravno, i sama vlast u Srbiji govori na drugoj strani o novom stavu američke administracije prema tom pitanju.
Pa ja mislim da tu samo jedan faktor može da se aktivnije uključi, a to je onaj koji ima silu. A tu silu na kraju krajeva kontrolišu sve američke države, mislim na misiju NATO na Kosovu, tako da je definitivno neophodan veći angažman sve američkih država. Ruski faktor jeste bitan, ali nemaju vojnike na teritoriji Kosova. Ovi imaju jednu od najvećih baza u Evropi na teritoriji Kosova.
Pa kako je onda ruski faktor bitan?
Pa bitan je zato što imaju tu komunikaciju sa, ako ne u potpunosti, jednim delom političkih predstavnika Srba na Kosovu. Na tome, u toj jednačini oni se moraju uzeti u obzir. Ali na kraju krajeva ono ko ima odlučujuću ulogu jeste na kraju krajeva onaj ko ima silu.
Dosta govorite o tome da nema pomeranja u srpskoj politici, ja ću tako reći, u modernizaciji srpske politike bez odmicanja od mitova koji su se prelili u političku i koji su Srbiju u posljednjih sad već 30 godina dosta skupo koštali. Šta mislite, koji je najznačajniji mit koji, da tako kažem, vozi srpsku političku elitu danas?
Pa ja mislim da je to taj mit o Srbima kao izabranom, odnosno nebeskom narodu. Jer to je mit, odnosno ta teza jeste teza koja počiva na osjećanju etničke superiornosti.
Ali pazite, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je i sam dosta često na tu temu govorio i rušio te stereotipe.
Tačno.
Pa kako onda dolazite do tog zaključka?
Pa ja ne mislim da je Vučić taj koji generiše u ovom trenutku srpski nacionalizam. Ja mislim da je i dalje u srpskom društvu glavni generator nacionalizma Šešelj. I povratak Šešelja, ako bi se napravilo neko istraživanje, ja sam apsolutno siguran da bi pokazalo da nakon njegovog povratka dolazi do eskalacije tenzije između Srba i svih ostalih naroda.
Pa ima li to ipak neke veze sa vladajućom strankom i njenim predsjednikom?
Pa mislim da...
Mislim na Aleksandra Vučića.
Mislim, iskreno govoreći, da tu nema direktne veze u smislu uticaja. Sada Šešelj govori Vučiću šta će ovaj da radi. Apsolutno nisam sa tim saglasan, ali...
Pa neće, nema inicijative, nema zahteva Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije da se Šešelju oduzme poslanički mandat, što može na osnovu toga što je osuđen za ratni zločin. Dovoljno je 6 meseci kazne zatvora da se nekome uzime mandat. To partija Aleksandra Vučića ne traži.
Jeste, ali je drugo pitanje. Pitanje je kako pristupiti problemu srpskog nacionalizma, Srpske radikalne stranke i Šešelja. Da li ga napadati direktno ili osporavati osnovne premise toga nacionalizma. Ono što mogu da vidim jeste da Vučić osporava osnovne premise tog nacionalizma, izbjegavajući direktan konflikt. To je moj utisak. I sada, da li grešim ili ne, pokazat će vreme.
Razgovor Vlatka Sikulovića i Miloša Teodorovića potražite na slobodnaevropa.org. Mi vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije od Prištine nije dobilo ništa u vezi sa Milanom Radojičićem, tvrdi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Privedena dva muškarca osumnjičena za napad na Borislava Stefanovića, policija traga za još jednom osobom. Uklonjena zastava Republike Srpske koja se nalazila ispred kabineta Milorada Dodika u zgradi predsedništva Bosne i Hercegovine. Ministri sporta Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije potvrdili zajedničku kandidaturu za evropsko prvenstvo 2020. i svetsko prvenstvo u fudbalu 2030. godine. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijetan dan.